Velkommen til Basketpodden, Forbuds nye podcast, hvor vi skal snakke om alt som opptar basketinteresserte her hjemme I Norge. Og vi skal diskutere og forhåpentligvis også provosere litt, og I hvert fall engasjere, hvis ikke så har vi bomma. Første tema ut landslagenes rolle I utviklingen av norsk basketball. Og med oss til å diskutere dette relativt store tema har vi to erfarne og aktuelle gjester. Nanna-san, vi begynner kort med deg. Solid landslagskarriere, antageligvis bak deg. Vi får se.
Ja, det den, det kan jeg si.
College basket, Arizona State University, det får vi sikkert høre litt mer om senere. Mange år I norsk basketliga, og et lite comeback nå på slutten, et veldig vellykket comeback på slutten av sesongen. Og når vi snakker om Nanna-san, så tror jeg mange nå tenker, hvordan går det med ankelen? Og vil vi få se deg I en hel sesong fra høsten I basketens BLNO?
Ja, det vet jeg ikke helt. Jeg har ikke spilt basket siden det var 8 minutter enn en finalen. Så da må bare... Jeg mangler et leddbånd, så vi får se.
Du mangler ett? Ja. Da har du to igjen?
Jeg har to, ja.
Så, men har du lyst? Tenker du på?
Ja, altså... Det står ikke på lysten. Det vel mer tid og ressurser og koordinering av logistikk som går på.
Vi håper det.
Oh, ja.
Det gjør vi.
Spesielt Mathias.
Spesielt Mathias. Og Mathias Eckhoff, også en god landslagskarriere bak seg. Vært innom college, det kan vi komme litt tilbake til. Mange år I norsk toppserie. Coach for aldersbestemte lag I Norge. Senior Norge, Bærum Basket nå. Luxemburg. Ja. Sverige. Assistent Nigeria og Angola, tidligere Nigeria, I samarbeid med Norgesvennen Will Voigt. Og per I dag, norsk herrelandslagssjef. Det begynner å bli en grei CV, Mathias.
Helt innenfor.
Helt innenfor.
Stiller vel tråd fra norske forhold, ja.
Hmm. Fra norske forhold. Vi begynner. Hvor viktig har landslaget vært for dere personlig? Hvem som helst.
Jeg vil si at det har vært skjellsett. Både som person og basketmessig.
Ja, det har vært en fin arena jeg har vært med på. Jeg startet jo som sånn guttelandslagsspiller way back when, når man egentlig ikke har hatt noe særlig landslag. Nå det jo et mye bedre landslagsprogram. Og debuterte på hele landslaget når jeg var 18, så da fikk jeg lov til å være med på veldig noe av de store tingene I Norge da. Vi spilte mot Jugoslavia med dette legendariske laget og Hellas og Israel var det I den OL-kvalikken og man slo Spania eller det var ikke jeg med på for da stemmer det da sa jeg at jeg hadde fri eller jeg var syk
Men hvordan var forskjellen når man kom inn på ungdomslandslag først det var liksom starten Og så hadde man en seniorkarriere etterpå. Men hvordan var det å komme inn som junior, helt fersk? Hva visste man? Hvor ville man?
Jo, altså, jeg husker jeg spilte 2 år opp på første gang jeg var med. Så da var det veldig sånn læret. Og,
var det et U16?
Ja, det kaltes vel bare junior da, på det tidspunktet.
Litt eldre var man vel da?
Ja.
Det var litt U18, tenker jeg.
Ja, det mulig. Jeg var vel typ 15, kanskje. Men da... Det var sånn se og lære og få noen minutter og måtte få kjenne litt på kroppen hva det betød da. Mm. Også det å kunne se da, liksom, andre lag som var vesentlig bedre enn oss da, hva det faktisk ja, hva det betyr av trening som ligger bak og ja.
Ute tidlig, sammenligne seg, prøve seg mot folk som bedre.
Jeg tror det viktig. Det klart at vi fikk jo ordentlig grisedeng. Noen forspiste belgere, ikke minst, som sånne svære brander, og vi hadde jo ikke noen som var over 1,90 omtrent, skulle jeg tro. Så det var ikke pent, men det var lærerikt. Og det nyttig det, det jo, viser seg, det alltid at man må ut og smake på det. Og det man blitt veldig flinke til nå, synes jeg.
Ja, og så tidlig som mulig. Nå jo også norske lag flinkere til å reise utenlands gjennom klubbene sine tidlig. Men landslaget vel en viktig start, det ikke det?
Jo,
no, ja. Jeg følger det. Ja. Det en diskusjon, evig diskusjon, det man skal legge ressurser på det. Vi kommer vel innom det også. Men jeg tror at det viktig på mange måter. Men Og du kan styre debatten her, så kan mene litt om det, fordi landslagsfunksjonen handler jo ikke bare om det å spille ut og være en arena hvor de får vise seg fram og skape muligheter og eksponering og det å prøve seg liksom, og så øve. Det handler, landslaget burde kanskje ha en rekrutteringsrolle også, ikke sant? Vi små i Norge og få, og Åge Damsgaard sa noe klokt en gang nettopp det at hvis man skal ha et landslag så burde man jo aktivt bruke det inn i rekruttering, og det gjør man ikke nå. Nå det litt sånn at, og det føler jeg at man trenger en plan på da. Altså ut mot unge, håpefulle, seniorlaget må inn og kanskje ha treninger samtidig med de yngre så de kan se opp til det, eller se hvordan man gjør det, og så skaper man litt sånn overføringsverdier da. Men den rekrutteringsbiten som Åge var opptatt av, det helt enig. Skal du forsvare å putte surt ervervede midler inn i noe, som det ikke så masse penger selv i et rikt land, så må det ha en sterkere funksjon inn mot bygging av interesse rundt sporten.
Så det blir snakk om bruk av de ressursene man har tilgjengelig. Skal de sendes inn tidlig på ungdomslandslag, og går det på bekostning av senior, eller skal vi nå etter hvert klare å få til begge deler, og det ligger det jo planer for, og det kommer vi også litt tilbake til.
Ja.
Men, Nanna, kan ikke du fortelle oss litt om karrieren din, hvordan det gikk fram til college, hvordan du kom på college, hvordan var prosessen der? Var det et ønske fra tidlig, og så videre?
Ja, altså, jeg har jo egentlig vokst opp med basket, og har spilt det sånn som veldig mange gjør i dag, fordi det er få lag spilt opp da, i ikke sant, kanskje en, to, tre årsklasser over. Og det var noe jeg fikk veldig mye ut av. Fikk meg god matching og ikke sant, større, sterkere, eldre, alt sånt. Så det har jeg vel egentlig gjort siden jeg var liten.
Og da,
I Sandvika, ja. Og så hadde vi da faktisk også et satsningslag som het Bærum Basket.
Når kom du inn der? Det var i
1991, kanskje. Ja. Hvor du da var på junior- og seniornivå. Og det var da som en sånn, hvor Sandvika og EB var liksom farmeklubbene. Og da tok jeg liksom steg ut fra yngre avdeling og inn der. Og det var kjempebra for meg da. Vant junior NM og vi fikk vel sølv, tapt for Høybrotten, det var vel Høybrottens siste gullår, så vidt jeg husker.
Vi hadde en lang rekke gode år, de.
Ja, vi hadde jo 16 år på rad. Og da, jeg visste ganske tidlig at jeg hadde lyst til å spille college, og på den tiden, på tidlig på 90-tallet, så var det, da måtte du på high school.
Ja.
Det var liksom måten, veien å gå da. Så dro jeg på high school i andre gym, og jeg fikk litt sånn exposure, men spilte på en liten skole i Kalifornien, og ikke sant, var ja, så det var jo fint og gøy, men jeg fikk jo ikke noen konkrete tilbud der og da. Så kom jeg hjem, tok tredje gym, og fikk faktisk godkjent det skoleåret da, så jeg slapp å hoppe over et år. Og så kom da tilbudet fra Arizona State da, mot slutten av året etter.
Hvordan hadde de oppdaget
det? Det var en video.
En video du sendte?
Ja, VHS, rett og slett.
En VHS-video?
Som hadde ligget på kontoret tid, da den nye coachen kom inn og tok over. Så hun som er trener der nå, hadde da behov for å fylle opp stallen. Så hun var liksom rotet gjennom den santa materialet på kontoret til den gamle
coachen.
Men du
hadde bare funnet ut at du skulle sende
video? Altså det var jo måten du måtte gjøre det på da. Så du måtte sende ut brett. Og det var VHS.
Liksom. Du satt og kopierte opp med to videomaskiner.
Ja, jeg synes ikke akkurat det. Jeg fikk noe hjelp til det, men det var jo det som gjorde det da. Så jeg fikk en telefon med det vi skulle reise på sommerferie, og liksom sånn, hello!
Ok.
Så det, og da var det liksom rett over på sånn recruiting trip, og ta språktester og alt sånt, og så var det signet. Så var det 4 år.
4 fine år.
4 veldig fine og veldig, veldig tøffe år.
Ja.
Som var er veldig vanskelig å beskrive, hvis man ikke har smakt på det.
Utviklingen som basketspiller da, gjennom de 4 årene, kunne du ha fått det hjemme?
Nei,
på samme måte?
Det tror jeg ikke. Og det er jo noe med at det er ting er satt i system, og du har et støtteapparat rundt deg, så det er som en jobb. Det er som å være i militæret. Og de liksom, hvis du har en eller to timer tilgjengelig I løpet av en dag, så skal det fylles med et eller annet. Altså, de skal ikke ha egne tanker og egne, liksom. Du skal liksom styres da, 100% hele tiden.
Men jeg personlig, jeg har litt college-sjef, men jeg synes det var som åpen zoning. Jeg hatet det. Jeg kan ikke forsøke hvor bedritent jeg synes det var. Ja. Så det jo en annen sånn opplevelse av ting.
Nei, det din personlighet som ikke passer inn I det systemet,
nei, eller? Jeg følte ikke det. Jeg var på en... Nei, det en lang historie. Nå skal vi høre om Nanna først, så kan jeg fortelle
mer. Jo, men jeg tror det du sier da, at det også veldig viktig for... Og det like aktuelt I dag, det at det skal egentlig ganske mye til, for at du finner en skole og et nivå og en ting som passer deg.
Ja, og du skal rette treneren og ja, så videre.
Og det så mange ting ikke... som kan gå galt da.
Ja, det kan du gjøre
I den settingen. Og det man på en måte kan trøste seg med hvis man skal til USA da, det at du har mulighet til å ta en transfer. Hvis du finner ut at dette her absolutt ikke det jeg... Her, det ikke her jeg skal være. Så det det veldig greit å komme seg inn da, komme seg inn et sted. Men da, det kan jo være et ganske smertefullt år da, som du må gjennom.
Det ikke til å stikke under en stol at det nok norske spillere som har vært vant til å ha sentrale roller I lag, kommer over der, ikke får spille, blir litt molefunken og deprimerte. Og en transfer til samme nivå, liksom, da må du sitte ute et år. Alla det ja. Mats Stockmann gjorde. Og så går du ned et år, så føler du liksom...
Men hvis du kommer inn på nivå 2 da, og gjør det bra, kan du da bli hentet opp på nivå 1?
Nei, da, liksom, du har, det en klokke.
Det skjer ikke så ofte.
Nei, det skjer ikke. Og det en klokke som løper, fordi du, liksom, du har 5 år som du kan spille. Og du, eller 4 av dem kan du spille, men det en 5 års lomme.
Ja. Ja.
Så det ikke, det kan være brutalt.
Ja.
Det veldig mange norske spillere som opplever det som det, men... Jeg skulle ønske, fra et landslags- eller trenerperspektiv, skulle ønske at flere hadde turt å ta steget ut I Europa. Ja. Fordi at det så mange begrensninger gjennom det college-systemet. Ok, du kan trene så og så mye I den perioden med laget 20 timer I uka. Og så, når sesongen over, så kan du trene 4 timer I uka med trener, og ikke større grupper enn 4. Det betyr at Du får mye mindre trening, fordi saken jo, da skal du liksom være student da, ikke sant? Så ser du athlete på det, student-athlete, liksom den der blandingen. Så det jo, du skal være ganske selvdrevet og ganske flink, men, og ikke så veldig sulten.
Hvis du går gærent og sier det sånn, du kom på feil sted, så kan du bare dra hjem igjen.
Du kan gjøre det.
Så har du fått en erfaring. Men vi skal snakke litt om college og versus Europa, måter å komme seg hit og dit på etterpå.
Ja.
Nå bare fortsetter vi
ja.
Med når du kommer hjem fra college.
Ja,
da du på ditt beste
antall. Ja, jeg var på desidert beste. Og da fikk jeg prøve meg I en sånn training camp med WME-laget I Phoenix. Og da trente jeg med de 2 uker, og det var en ganske sånn humbling experience for meg. Det var veldig svorsk, eller norsk-engelsk, men... Da skjønte jeg at jeg på mitt beste som spiller. Og disse jeg hang jo med, men altså, de skjøt bedre enn meg, de var sterkere enn meg, de var raskere enn meg, og de var høyere enn meg. Og da var det sånn, ok, dette helt greit. Og det var en kjempemorsom opplevelse, og at jeg fikk være med på det, og Cheryl Miller som trener I 2 uker, ikke sant? Og så det var en opplevelse, og så liksom, kunne jeg liksom gå derfra og tenke at ok, dette, okay. Da har jeg gjort det.
Da ble det akkurat ikke Women's NBA. Og så var det hjem til Norge.
Da ble jeg I USA et år, for jeg hadde kjæreste, selvfølgelig.
Ja, ja.
Selvfølgelig. Og så ville hun ikke ha den til Norge.
Nei,
selvfølgelig. Ja, ikke sant. Så da ble det brudd da, etter et års halvannet med pendling og litt sånn frem og tilbake. Og da kjente jeg egentlig på at jeg var ikke helt ferdig med å spille. Så etter litt sånn frem og tilbake da.
Og hvilket år snakker vi da?
2002.
Ja.
Ja, for jeg var jo ferdig I 2000, så 2001-2002, og da fikk jeg kontrakt I Italia. Så jeg spilte en trekvart sesong I Italia på en klubb som heter Termini Imerese da, på Sicilia, I den øverste ligaen. Så fikk jeg testa det.
Ja, og så var det hjem til Norge, og da begynte en ganske heftig landslags...
Ja, da fikk du gang dette... Har du en kommentar?
Nei, jeg har ikke en kommentar, men jeg har et spørsmål. Fordi det jeg tenker jo at hvis vi nå skal snakke litt, så jeg jo interessert I hva hvordan den opplevelsen var. Du sa du fikk teste det å være proff I Italia. Jeg litt nysgjerrig på hvordan opplevdes det. Var det og hvorfor fortsatte du ikke? Var det en type ensom affære?
Eller? Jeg bodde jo sammen med amerikanske spilleren på laget. Ja. Vi var vel litt sånn som man kanskje tenderer å være når man sånn 23-24, at vi var ikke så veldig fulle av initiativ og iver, så vi lå jo mye I leiligheten og så på TV og liksom, frem til vi hadde trening da. Og det angrer man jo selvfølgelig på den dag I dag, men sånn var jeg
da. Var det to treninger om dagen eller
en? Nei, en trening om dagen.
En trening?
Ja da. Okay. Og så var det, så det var jo ikke blant de mest profesjonelle lagene vi var på. Så vi var jo mye for oss selv. Så vi kjørte rundt I den lille bilen vår og utforsket
og litt sånn. Dere ble ikke beordret til fysisk trening på dagtid og fulgte opp?
Nei, det var litt opp til oss selv altså. Ja. Så det var, ikke sant, det var ikke sånn som Parma og sånn, de største klubbene I Italia. Det var det ikke. Men det var de vi spilte mot da. Så vi fikk jo kjenne på hva det betød. Så, men jeg kjedet meg litt I den settingen hvor jeg bare skulle være basketspiller. For klart at da kom jeg også fra en setting I USA hvor jeg hadde hatt ikke sant, full timeplan hver eneste dag, uke inn og uke ut. Og så hadde jeg jo en utdannelse som jeg hadde lyst til å bruke. Og så jeg endte opp med å dra hjem da. Og faktisk tok en master hjemme på BI. Så det var det jeg valgte da. Og det ikke sånn at jeg angrer på det I ettertid. Men det en ting som jeg faktisk angrer på da, I den settingen, det var at da jeg var ferdig med utdannet, så fikk jeg jobb. For da var det litt sånn trøblet å få jobb, så da var det viktig også, ikke sant? Fikk jeg jobb. Og så ringer Parma, den beste klubben I Italia, ringer de I slutten av typ januar-februar, så sier de, vi trenger en spiller som deg til slutspillet. Og det liksom bladde opp, og bare, her, kom igjen, 3 måneder, 4 maks. Og da gikk jeg til sjefen min, og så sa jeg, kan jeg være snill og få permisjon? Og det fikk jeg ikke, og så valgte jeg å bli I Norge.
Men hva snakker vi om, han stod og gjorde sånn?
Det var 5-6000 euro I måneden, for liksom... Plus alt dekket
og spill. Ja. Men du får ikke gjort noe med det.
Nei, så det.
Jeg angrer litt, men det må du bare...
Livet fullt av disse øyeblikkene.
Men landslaget på den tiden var jo godt opp å gå da.
Ja.
Og det skulle jo gå mot noe, nesten noe veldig stort.
Ja.
Bare noen få år senere, 2006-ish.
Ja. Ja, det var jo rundt der, ja.
Hvor man kjemper av seg en kvalifisering til A-EM.
Og bommer på straffe I ekstra omgang.
Det det som skjer?
Ja da. Vi hadde jo sjanse til å slå ut Russland.
Var det deg?
Mm.
Ja.
Traff på 1-2.
Det visste jeg
ikke. Vi kunne vunne.
Jeg har notert meg at det ble ekstra omganger, og at vi hadde den matchen vært
inne. Jeg kunne avgjort om vi hadde vært på 1.
Det var dumt vi fikk med det her nå da. Men ok, det fint å
ha. Nei, det
fint. Men det var nære et A-EM.
Ja, og det klart at det jo når jeg snakker om landslag, så det det jeg tenker på. Jeg tenker på den gruppen som vi fikk fram over de årene, som startet med Ulf Landstrøm, ikke sant, og så gikk videre. Og det var en helt sånn, det var en veldig sånn tett og unik kombinasjon av spillere som på, kanskje på papiret egentlig ikke har forutsetningen til å lykkes sånn som vi gjorde da. Men der, I og med at vi hadde såpass mange år sammen, og vi fant en spillemåte og en måte ja, som funket såpass bra, da, at vi pilket ganske mange gode lag på nesa, liksom.
Og dette her jo, altså, denne podcasten en liten... Altså, vi skal jo finne tilbake til dette, det det som poenget. Mm. Vi skal opp og fram igjen. På både dame- og herresiden. Hvordan kan vi komme I den situasjonen igjen? Det det som spennende noen år fremover.
Ja.
Det det mange jobber for nå, og hvordan vi skal få det til, det vet vi jo ikke helt enda, men ting har begynt å rulle litt. Og I sommer så skal 6 landslag I aksjon. Vi har U16 for gutter og jenter, U18 gutter og jenter, eller kvinner og menn. Vi har damelandslaget som skal spille noen kamper I Litauen, og så skal de få besøk av Irland til dobbeltlandskamp I august. Det planene for damene, og herrene, herrene, U24, til universiaden.
Og seniorene I august mot Sverige, et par kamper.
Mm.
Det stemmer. Men universiaden det store som skjer I sommer, kanskje. Men langsiktig så det viktig at de som litt over 24 også får prøve seg, for de med og trener I gruppen, ikke sant?
Ja da, det ikke så mange da. Nei. Her det mange som har valgt å prioritere ferie og komme I vater fysisk. Det litt sånn småskader på ganske mange. Og det ikke sånn et vel av overårige spillere I Norge. Det må Nei. Vi jo si.
Nei.
Det seniorbidraget der jo litt, litt tynt.
Det også fordi at noen velger å kanskje ikke være med?
Ja, men hvis vi skal være bånd ærlig, så det jo ja, ja. Ikke en masse spillere over 24 som spiller I utlandet. Det liksom 5-6.
Senior damer, forventningene der I år. Har du gjort deg opp noen tanker om det, Nanna?
Altså, jeg ser jo som jeg ser det, at den gruppen de trenger fortsatt litt tid på å spille seg inn I det. Det ganske mange unge der, og så det noen av de erfarne damene. Så det klart at det tar litt tid å komme inn I det, ja, inn I tralten igjen, da, for å si sånn.
Vi vet jo, ryktene sier jo, vi har ikke fått, jeg snakket med Brent I går, og laget var ikke, eller stallen foreløpig, det ingenting som lagt ut, ingenting klart, men Det går litt rykter om at ikke alle som kanskje skulle vært med, med.
Mm.
Det kanskje ikke attraktivt nok
Nei.
Forløpig. Og to kamper mot Irland I august, det ikke verdt å offre sommeren på. Sånt kjedelig.
Ja.
Og det vil jo helt klart prege laget.
Mm.
Men vi stiller et lag, et bra lag, kanskje litt yngre enn det ellers ville vært. Og kan vi forvente at de slår Irland?
Altså Tradisjonelt sett, altså fra min erfaring, så har jo vi vært ganske på nivå med Irland. Ja. Nå har jo de også brukt mer penger og hatt mer, altså investert mer I landslaget sin de siste årene, så det kan jo godt være at det et litt mer samspilt lag enn vi PT, men jeg tenker at det blir jo litt sånn høna og egg I dette her også, for det har jo vært en del altså rundt den diskusjonen om vi skulle ha seniorlag eller ikke, og personlig så synes jo jeg mener jo at I det øyeblikket du tar det vekk så blir jo bøygen for å få det opp igjen da, enda større.
Vi må ha seniorlag, må vi ikke det?
Jo, jeg tror at det handler veldig om å bygge en kultur. En kultur ikke noe som bare skjer over dagen, det skjer over tid. Så, og kulturen etter hvert vil kunne forhåpentligvis danne noe sånne forpliktende lojalitet da, over å delta, også de som har valgt å stå uten å forstå hvorfor. Men vi må tenke at det skal bli så attraktivt, bare at du får noe igjen, bare det å være der I fellesskapet og gleden og treningen, og at du får noe igjen det å være en del av et lag som bygges over tid, fordi man må jo øve.
Mm.
Så jeg tenker at man må ha et landslag når du snakker om damelandslaget også, selv om altså de er jo kulturdannere nå, så forhåpentligvis så blir det så attraktivt at det ligger en slags forpliktelse at man gleder seg. Liksom. Det mange som gjør det, på herresiden det.
Og så trenger man Absolutt. Konkurranse, for konkurranse jo ofte avler motivasjon, ikke sant?
Ja, har du spilt I toppserien I basketligaen I en del år? Mm. Så kommer du inn I en tralt, og så det ikke noe mer. Så det klart det viktig å ha et landslag. Men nå, planene jo nå at både herre- og damelandslaget skal ut I en EM-kval fra 2021. Det det de håper å få til. Ikke sant? Det blir vår første EM-kval på mange år, da, for å si det sånn. Og det bra. Det flere ting som må på plass, men det planen. Det ikke så lenge til. Det to år. De som sier nei nå, Jeg gidder ikke I sommer. Jeg har ikke tid, jeg har ikke lyst. Kan de være med om to år? Altså, gir de nok til å bygge opp noe? Her har det vært dugnadslandslaget, vi har samlet inn penger, folk har bygd på seg selv, folk jobber som rakkeren. Jeg bare spør, skal folk som ikke med nå, skal de få lov å komme inn senere?
Nå jo ikke vi en situasjon på damesiden hvor vi har hundrevis av spillere som står og skraper
Nei,
på døra.
Dessverre.
Så det, inntil man kommer dit, så det jo, har vi jo de spillerne vi har. Og da Nei, håper
skal
vi
man
jo...
begynne med de yngre, og la de få tid til å danne en god grunnmur her.
Det jeg håper da, det jo at de som, hvis jeg bare kan få fullføre, at de som var med I den driven for å få landslaget opp tilbake, at de nå kjenner på sin besøkelsestid. De må være med.
Nei, jeg tenker at det går gjennom to tanker I hodet samtidig. Det hvis man kjører for knallharde linjer på det, fordi vi få, vi må bare gjøre det mer attraktivt nok. Det sa han her I stad, vi prøver å bygge en sånn kultur. Det har jo med noen, a la Stian Mjøs, Stian Emil Berg som henger bak der og som velger nå å bruke forholdsvis mye tid på det, fordi de synes det viktig. Og da tenker jeg at I stedet for at den kompetansen forsvinner, så de med, og så de med på å bygge det opp, og så forhåpentligvis så, så det vil de så andre også velge det, men det klart at de står hvis, hvis det liksom likt, så de som velger å være borte, kan ikke bare melde seg på senere, da foretrekker man. Nå har man jo flere unge, spennende spillere som som står I startgruppa, men jeg tror det tull å liksom bare si nei, nå skal vi satse på 14-15-åringer. Hvordan vet vi at det en gyllen generasjon? Hva med den kompetansen man allerede har bygd opp? Fordi de som spiller der nå, de fleste av de har vært med på disse EM-slutspillene og spilt mot O-lag. De har nettopp fått øvd og prøvd og fått litt bank og blitt litt flinkere og lært litt om hvordan de vil spille for å konkurrere. Så jeg tror at du kan kjøre sånn knallhard ekskluderende linje, nei, men nei, du skal være ganske kraftig føringer.
Jeg tenkte ikke 14- og 15-åringer, og, og det var jo jentesiden jeg først og fremst var inne på her, men jeg tenker vi ikke mange. Vi trenger de som der til å virkelig dra I gang, altså. Og så kan heller de aller yngste få litt rande tid på seg. Men det bare noe jeg stenger ut, at det fordi jeg ønsker at folk skal være med. Jeg ønsker de skal synes at det stort å spille på landslaget, selv om de blitt litt rande eldre. Så vi får se da. Jeg har ikke sett laget enda, har ikke sett troppen. Det har sikkert ikke dere heller.
Det som litt av utfordringen, spesielt på jentesiden nå, det jo at det, sant, de gode spillerne, når de fyller 20, så har de vært med på alt. Det jo, ikke sant, det det som utfordringen, at du har ikke nødvendigvis en sånn gullrot som henger over deg hele veien, hele tiden. Og det jeg mener at det jo der hvor landslaget bør komme inn, da. Og hvis vi gjør det attraktivt nok, ja. Det ikke sant, det et lag, og det ting rundt som gjør at dette skal jeg I hvert fall være med på, så blir det en motivasjonsfaktor på utsiden av alt det andre som du allerede har sjekket av på listen din, da.
Du har jo sett på æresiden at det skaper litt ekstra motivasjon for noen av de godt etablerte, at det noe landslag I gang her.
Absolutt, så jeg tenker at det veldig, veldig klokt, og det jo det man som idrettsutøver har lyst til å prøve seg oppover. Altså, det en grunn til at jeg selv sluttet, ikke sant? Jeg fikk jo lov til å spille mot ordentlig flinke folk. Det var før Bossmann og så videre, så du hadde litt færre alternativ internasjonalt. Fordi det var litt trangere å få, som en gang jeg hoppet av college selv, så var jo alternativet egentlig å dra tilbake til Norge, så da dreit jeg det og dro på skole I England I stedet og brøt med basketmiljø. Men det var jo litt for det, nettopp fordi du sier det at det var ingen reelt alternativ, den gulleroten du snakker om sånn sett, det var ikke der. Så ja, jeg tror at man må ha noe å strekke seg etter sånn. Men I våre dager så har man jo reelle muligheter, altså. Hvis du tør å ta konsekvensen av ambisjonene dine og jobbe med det, så, så det et Europa der, hvis du ikke I USA. Det men ikke sant, så skal man øve der da, så helst få det inn I norsk landslag. Et norsk landslag som fungerer som rekrutteringslag og inspirasjonslag for... det ikke veldig inspirerende for en 14-åring nå, så det et landslag. Ja, hvis han klikker seg litt inn på nettsiden, så kanskje han får vite om det. Og det spilles aldri landskamper I Norge, og det ser jævlig mye kulere ut å se på NBA og Euroleague og sånn type basketball. Så det klart at, men vi må synliggjøre at det mulig. Du får spilt mot noen av de der. Det mange av våre karer som har spilt mot de som spiller I Euroleague, de har spilt mot folk I NBA. Så de ser det ikke så, vi ser disse nabolandene, de har jo, leverer jo masse spillere, de konkurrerer jo også sånn, det, vi kommer jo tilbake til det, ikke sant? Vi har, det jo masse yngre norske landslag som har slått Sverige, Finland, Island, og disse landene nå jo I slutspillene, så veien ikke nødvendigvis så fryktelig lang.
Vi snakket om det for noen dager siden, når Christian Hinch, altså 88-modell, spilte mot svensken I Repko. Så var han jo like god eller bedre den gangen. Nå vokste ikke nok svensken I høyden etter det, men altså
Nivået var der. 16 år gammel.
16 år gammel?
Ja.
Nivået var der.
Ja.
Det ikke gærent.
Nei, det ikke det.
Så, og nå, med U24-laget, så har du en del spennende unge karer som der, som spiller I USA. Og litt, det noen som spiller ute I Europa av de nå? Nei, ikke U24, men du har noen I...
Seniorgruppa, ja.
Ja, I seniorgruppa. Men hvis vi tar det da, Universiaden, U24 I sommer, hvordan ser det ut, og hvilke forventninger kan vi få lov å ha?
Ja, altså, vi kom jo med nå som eneste B-nasjon. Alle andre jo A-nasjoner, og det gjorde vi fordi vi kom på 14. Plass forrige gang. Da var det litt sånn ulikt, ikke sant? Det var 24 lag, og nå har de skrumpet det inn til 16. Bare A-nasjoner. Altså, det man kan ikke forvente at vi skal banke dem, men jeg tror at vi kan slå dem. Tyskland, Kanada, Italia, hjemmelaget.
Ja.
Så det utfordrende, det.
Hvor mange kan legge ferien sin til Italia I sommer?
Det alle som vil.
Hvor og når?
Nei, ja, hvor vi drar dit? Vi drar dit de to første ukene av juli, da.
Ja.
Så det bare å suse dit.
Napoli.
Napoli,
ja. Ja, men hva tenker du?
Nei, jeg tenker jo at jeg jo så dum at jeg tenker at alt mulig. Og så føler jeg at jeg har litt forutsetninger til å si det. Nå har jeg coachet ganske mange norske lag inn I sånne B-mesterskap, og da møter jo noen ordentlig brukbare lag også. Og så har jeg vært med et par universiader, og så det jo litt erfaring med disse afrikanske lagene jeg har vært med. Så jeg ser jo det. Det som den store bøygen, jeg kan si at når jeg coachet lag, så det som, ok, hva kan vi være best på? Kan vi være størst? Det vanskelig egentlig å gjøre noe med, enten at du skal rekruttere noe. Kan vi være raskest? Ja, vi kan prøve å spille. Kan vi være sterkest? Ja, da må vi trene masse. Men, ja, det jo veldig sånne naturgitte forutsetninger. Men vi kan prøve å være smartest. Og det kan jeg si at det faktisk slettes ikke så verst kollektiv til tider. Men det klart at basketballen endrer seg også. Det som tidligere vi kunne konkurrere med ved å ha små spillere, da tvang vi ofte deres store spillere ut på gulvet. Men de siste 7-8 årene så har det vært et paradigmeskifte. Man snakket om the European 4, stretch 4, og nå det jo stretch 5. Så du spiller jo, hvis du ser på NBA nå, som jo gjerne leder utviklingen, så det fem spillere ute, hvor det ekstreme ett-ettferdigheter. Så noe av det som var en fordel for oss før, som vi kunne melke, det ikke der lenger. Men hvis vi nå får alle disse valpene, vi har jo noen som 2 meter, som litt allsidige, og det jo, man kaller liksom small ball her. Det ser man jo at vi kan jo spille det vi, og hvis islendingene kan konkurrere, så kan vi jo. Nå islendingene litt tøffere enn våre, altså. Jeg tror vi litt for snille og pussete. Vi må nok drikke litt mjød og bli litt sånn berserkere mer, altså skittne oss til på hendene, men når vi gjør det, så kan vi konkurrere. Så spørs det da, ikke sant, hvor bra lag vi forrige universiade, så tappte vi vel med 7 for, eller nå ble det til Tyskland, det ble kanskje litt mer, men vi var jevne veldig lenge med Tyskland. Tyskland som var et kjempebra universiade, det lag de hadde der, det var et B-landslag, altså vi var riktig gode, altså. Så, og vi hang veldig lenge med dem, så det mulig. Så det, ikke sant? Hvis vi henger 30 minutter med dem da, så kanskje vi kan henge med dem 32-34. Kanskje det en dårlig dag, så kan vi vinne en av dem. Det litt sånn man må tenke, da. Det jo sånn Rosenborg gjorde det når de spilte fotball ute I Europa og fikk grisebank, men turte å stå I prosessen, turte å jobbe med egne ting. Og så plutselig knakket de noen koder, og så hadde de 10 år I mesterligaen, og det jo sånn man må gjøre, men ja, du vil få litt, få noen smeller, men det greit. Og så det noen av de som I USA, som du sier, som kjempestendende. Ja,
du nevner, har noen 2-meters, men ja. Hvem snakker vi om?
Nei, ikke sant? Og vi unge, ikke sant? Det, ja, det kan jeg også si,
unge,
at vi veldig unge, fordi at de fleste her holder neste universiade, og det halvlaget holder 2 universiader, det til og med noen som holder 3 universiader, til, og universiadene annet hvert år. Så det klart at det litt, men altså det noen unge vi har, Christian Sjølund, han spiller jo på Georgia Tech, det jo big time NCAA. Og han har jo noen veldig unorske fysiske forutsetninger. Han jo sønn av Bjørn Sjølund, og har lange armer og atletisk. Altså det klart at han jo fremdeles litt dum, så han må jo få litt kjøtt på beina, og på en måte han har ikke helt utviklet sine rollespesifikke ferdigheter enda. Så han spilte insides i high school og spiller på vingen nå. Han spiller på vingen.
Ja, unge, og så det et par unge til.
Ja, der. Så har du jo, men vi er ikke sikker på at vi kommer med da, Tobias Linderoth. Nei, Tobias Linderoth, sier jeg, Rotegård. Ja, så han må
bestemme. Tobias Linderoth?
Ja, det en
fotballspiller. Han spilte i Stabæk, han fotball.
Ja, sånn det. Det ubenyttig.
Jøssa, han begynte med basketball.
Ja, det kan du si.
Ja.
Nei, og så har du Mikael Gjerde, men han får ikke fri fra skolen sin.
Nei, disse er unge.
Markus Larsson, han også ung.
Første år på college.
Du har, han skal på D1 College, og det ganske bra. Du har Sigurd Larang, han skal jo på D1 College. Og
ja, alle disse jo, de har jo i hvert fall en 2.
De har i hvert fall 2, og så har du, men det er jo, det blir jo Harald Frey som blir sentral, og Harald har jo hatt en veldig bra college-karriere.
Ja.
Liksom, så, og han,
han blir sentral på det laget som skal ut i sommer.
Han blir veldig, veldig sentral, det ikke noe til å lure på. Så har vi jo disse her, Sju Dyberg og Johannes Dolven og Eivind Lam og
det. Det sånn at søsteren til Harald, Anniken, blir en profil på damelaget også, eller?
Hun burde jo være
en kandidat. Hvis noen av de litt eldre ikke trår til, så... Ja,
nei, det klart det. Hun jo kjempeflink. Nå har de blod igjen.
Ja, gå på videregående altså, og skal kanskje være en av de som styrer det
norske... Ja, men hun skal på college.
Ja, men gå på videregående.
Ja, ikke sant.
Så ja, nei, men hvem flere har vi? Vi snakker jo om noen ganske store fysiske talenter blant de som på college nå. Har vi noen på damesiden som vi ser på sånn fysiske talenter, vel, enten størrelse eller atletisme? Eller,
det er vel hakket mer altså, finessefokus, vil jeg si, ja. På damesiden. Ja. Vi har jo ikke de der powerhousene. Klart, Tori har jo erfaring og... og sånn passe OK størrelse, men ja. Vi har jo ikke de, altså vi har ikke de høye spillerne, og det har jo vært liksom som jeg har preket om i ganske mange år nå, at det norske helsevesenet fortsatt promoterer at vi skal stoppe veksten på jenter. Altså det bare...
Det ikke bare jenter, det jo sosialdemokrati i Norge. Du får en sånn der, hva heter det, bekymringsmelding fra helsesøster. Nå kan du ikke ta ansvar mer, det fare for at barnet ditt kan bli høyere enn gjennomsnittet.
Utenfor kurven, liksom.
Ja. Det jo litt sånn, og det finnes ikke noe dekning for at det en... Men,
ja, altså, man stopper ikke veksten. Det gjør man ikke.
Nei.
Det kan vi to som dverger si. Det litt Henning Dverg og Mathias Dverg.
Ja. Ja, nei, men altså, vi kunne gjerne tatt et par centimeter til, for å si det sånn.
Ja.
Og, det får bli en annen diskusjon. Kanskje vi kan invitere noen helsesøster og disse som gir noen råd senere. Men nei, vi har ikke de høye, men vi har noen finessespillere.
Ja.
Og, hvem tenker vi på som skal være med nå?
Jeg synes jo Severine Huggen er jo en veldig fin...
Hun skal ikke være med mot Irland.
Hun skal ikke være med
til Irland. Da hun reiste, for hun drar tidlig. Men hun skal være med til Litauen.
Ja, ok.
Men hun kommer jo tilbake, hun kommer sikkert til å spille lenge. Ja, det er litt mer en finesse.
Spillertype, sånn sett. Men ja.
Nå er ikke jeg ekspert på norsk damebasket, men det, jo, det jobbes jo veldig godt i Bergen, og disse unge Ulriken jentene som har vært ute og gjort litt, så der kommer det jo, der er noen av de som er robust også, atletiske, og så det blir spennende å se hva om de kan fortsette utviklingen.
De kommer nok ikke til å være profiler på damelandslaget nå i sommer. Så vi ser hvor mange flere fra Ullern, Gimle, som... kommer inn der.
Det klart, det jo, jeg bare håper at de nå kan finne en stabilitet da, og at de som bør være der, at de skal være der, og at de nå gunner å stå og få jobbet med den gruppen fremover.
Og du snakket jo da om en EM-kval som starter i 2021, mesterskap for herrene ikke før 2025. Da er det 4 år mellom hvert EM, er det ikke det? Men damene kanskje litt før, kanskje 2023. Stemmer ikke Kval. Det? Kvalen begynner 2021.
Ja,
for mesterskap 2025. Så det ligger litt fremme I tid. Da la vi det være siste ord, da. Så takk til Nanna, takk til Mathias. Og så blir det vel et nytt program om ikke så lenge.